Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Premier bakal umum nama tiang bendera tertinggi di Malaysia. Abdul Karim harap PDP bincang dahulu dengan pengerusi GPS. Juga sambutan Christmas KR tawau pekukuh perpaduan rakyat dua negara. Nama tiang bendera tertinggi Malaysia akan diketahui pada malam sambutan ambang tahun baru 2024 di Kuching pada Ahad. Ia akan diumumkan sendiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serentak dengan pengumuman nama dataran yang menempatkan tiang bendera berkenaan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, tiang bendera itu bakal dijadikan antara monumen ikonik bagi Bandaraya Kuching yang dilihat mampu menjadi tarikan pengunjung tempatan serta luar negara. Dibina dengan ketinggian 99 meter, struktur tersebut kini menjadi mercu tanda baru di Kuching, khususnya di kawasan Tebingan Kuching. Terletak berhampiran Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, ia dibina dengan kos 30 juta hasil sumbangan pihak swasta. Kementerian Pendidikan Tinggi akan bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia bagi menangani isu pengangguran dalam kalangan belia di negara ini, terutama melibatkan golongan siswazah. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sa'mud, antara pendekatan yang akan diambil termasuk memberi peluang kepada golongan mahasiswa melaksanakan karnival kerjaya di institusi pengajian tinggi di bawah bimbingan Kementerian Pendidikan Tinggi.
Mereka dapat pengalaman-pengalaman untuk mengurus karnival kerjaya sebesar ini, dan juga pada masa yang sama mereka boleh melihat apa sebenarnya potensi-potensi yang ada pada syarikat-syarikat yang mereka panggil sendiri. Jadi mereka kena berinteraksi dengan syarikat-syarikat dan industri. Ini pengalaman yang baik. Dan mereka akan kenal industri mana yang memerlukan kosongan, dan ini akan menarik minat mereka untuk mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan industri tersebut.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri sambutan Christmas Parlimen Sepangga di Kota Kinabalu pada Sabtu. Pada masa sama, menurut Mustafa, beliau meletakkan hasrat untuk memastikan hala tuju institusi pengajian tinggi di negara ini dipacu oleh keperluan industri bagi memudahkan golongan graduan mendapatkan peluang pekerjaan selepas tamat belajar.
Kita mahu supaya universiti ini dipacu oleh industri. Dan maknanya kita mahu supaya kita lahirkan graduan yang memang diperlukan oleh syarikat ataupun industri di luar sana. Kita tidak mahu lagi melahirkan graduan-graduan yang akhirnya apabila bergraduasi, mereka tidak ada kerja. Jadi ini yang antara cabaran, antara yang saya akan tetapkan juga. Saya mahu menurunkan kadar pengangguran 10.1% ini untuk tahun hadapan.
Untuk rekod, Malaysia mencatatkan kadar pengangguran belia sebanyak 10.1% pada tahun 2023 berbanding 11.1% pada tahun 2022. Secara keseluruhan, kadar pengangguran negara pada tahun ini dicatat sebanyak 3.6% sekaligus menyaksikan tahap guna tenaga penuh tercapai di bawah kriteria Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
Komuniti setempat, terutama golongan petani dan pemilik kebun, diingatkan sentiasa waspada dengan sarang buaya yang mungkin berada di kawasan berdekatan, khususnya ketika musim tengkujuh. Ini kerana peralihan monsun timur laut atau musim hujan akan menyebabkan reptilia itu lebih aktif dan agresif, terutama selepas mengawan.
Pegawai Hidupan Liar, Seksyen SWAT dan Penguatkuasaan Sarawak Forestry Corporation atau SFC, Muhammad Izzuan Zulaini Abdul Ghani berkata, pihaknya telah menerima beberapa aduan berhubung penemuan sarang buaya di kawasan kebun dan ladang sebelum ini.
Sebab tu laporan-laporan yang kita terima sepanjang beberapa tahun kebelakangan ini, kebanyakan sarang-sarang yang kita jumpa ialah di dalam ladang-ladang penduduk. Ladang sawit, sawah padi, kebun. Jadi sebab tu pihak SFC selalu kongsikan gambar-gambar macam mana rupa ini. Mungkin bagi setengah orang ia adalah satu benda yang biasa, kebun. Di kebun nengah tengok gumpalan rumput, oh itu tidak apa. Tapi mungkin ia adalah sarang buaya. dan kebiasaannya buaya betina akan berada berdekatan. Mesti contoh kalau tuan-tuan pernah ingat kes di Maliha, bila orang oleh anggota cuba mendekati sarang tu, buaya itu bertindak menyeranglah.
Beliau berkata demikian dalam sidang media Pejabat Taman Negara Tanah Lembap atau Wetland Kuching di Telaga Air. Jelasnya lagi, sarang buaya boleh berada sejauh 100 meter dari sungai, bahkan sehingga 1 kilometer di daratan.
Kes kami handle, kami ada jumpa buaya tu betul-betul bersebelahan saja dengan sarang. Jadi kita minta semua komuniti selesa lebih berwaspada lah, terutama yang pergi ke kebun kesainya. Sarang dia boleh sejauh lebih daripada 100 meter daripada sungai ke darat. Ada juga yang di setengah ladang sawit kami jumpa sehingga 1 kilometer. Mungkin dia masuk melalui parit lah.
Menurutnya, SFC telah memasang secara strategik 213 papan tanda amaran di kawasan berisiko tinggi dan kerap dilihat di seluruh Sarawak dengan 98 papan tanda di bahagian Kuching sahaja. Papan tanda amaran terbaru dipasang di Kampung Sungai Midin pada 27 Disember. Berikutan permintaan penduduk kampung memandangkan buaya sering dikesan di kawasan itu.
Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menegur tindakan Parti Demokratik Progresif PDP yang mahu bergabung dengan Parti Sarawak Bersatu PSB. Jelas Abdul Karim selaku ahli komponen gabungan Parti Sarawak GPS, PDP seharusnya terlebih dahulu mengemukakan cadangan itu kepada Tan Sri Abang Johari Tun Uping selaku pengerusi gabungan tersebut. Tambah Abdul Karim, sebarang keputusan berhubung perkara itu tidak harus dibuat secara bersendirian, memandangkan PSB sebelum ini adalah seteru kepada GPS. Beliau bagaimanapun mengalu-alukan penggabungan berkenaan dan menyifatkan ia mencerminkan perpaduan negeri itu. Baru-baru ini, Timbalan Presiden 1 PSB, Datuk Johnny Karl Rayong Nipa, memaklumkan pembubaran PSB dijangka berlaku sebelum sambutan Tahun Baru Cina 2024. Katanya dengan keputusan itu, PSB akan berada di bawah payung besar PDP dan menjadi sebahagian daripada GPS. Bagaimanapun, GPS menidakkan kenyataan itu dengan menyatakan GPS belum beri lampu hijau untuk parti itu menyertai PDP. PDP baru-baru ini telah menyatakan parti itu bersedia untuk menerima PSB dengan syarat tidak melanggar Akta Anti Lompat Parti. Kestabilan politik yang dicapai negara sepanjang tahun ini membolehkan segala usaha difokuskan kepada aspek pembangunan. Menurut penganalisis politik UiTM Mujibu Abdul Muiz, jalinan kerjasama yang terbentuk tahun ini di antara parti-parti yang pernah menjadi seteru juga membuka ruang kepada ahli politik negara untuk lebih fleksibel dalam memilih keutamaan negara berbanding terikat dengan ideologi parti masing-masing.
Di dalam konteks ini, kita lihat bagaimana setahun kerajaan perpaduan ini dibentuk, ya, seteru-seteru politik yang dahulunya bermusuhan, berkelahi, bercakaran itu mampu untuk memahami politik dalam tempoh yang singkat itu, bagi saya ini satu pencapaian yang baik. Dan dalam tempoh itu kita nampak bagaimana persefahaman politik itu membentukkan satu kestabilan yang diperlukan, dan kestabilan itu sudah mula kick in dengan memberi banyak manfaat daripada perspektif-perspektif ekonomi, daripada perspektif sosial yang kita perlukan.
Mengulas selanjut, Mujibu berharap kestabilan politik dapat dikekalkan sepanjang penggal bagi memastikan negara mampu berdepan cabaran mendatang secara bersama dan tidak diperlahankan dengan gangguan politik yang disaksikan sepanjang 5 tahun kebelakangan ini.
Bukan saja pada tahun 2024, mungkin juga pada sehingga habis penggal. Dan selepas itu mungkin kita melihat apa juga perubahan yang berlaku. Dia masih tidak menjejaskan keutuhan, dan orang-orang politik kita berkali akan lebih fleksibel selepas ini untuk melihat apa juga yang berlaku itu dalam kerangka Malaysia yang lebih luas berbanding daripada perspektif ideologi politik yang berbeza itu, yang berkali sekadar ribut dicawar tetapi boleh melupakannya itu dalam aspek melihat ini sebagai keperluan dan kepentingan negara secara bersama.
Beliau berkongsi pandangan ini dalam program Awani Pagi bertajuk Refleksi Tahun 2023 pada Sabtu.
Hujan tidak menghalang warga Miri untuk mengunjungi Jualan Rahmah Bergerak JRB di pekarangan Surau Nurul Hidayah Kampung Haji Wahid bagi mendapatkan stok bekalan keperluan harian. Antara yang laku keras termasuk minyak masak, ayam, beras, telur, tepung serta gula.
Bagi pengerusi Persatuan Prihatin Sibuti dan Daerah Miri, PPSDM Zulhaidah Subuh, penganjuran JRB adalah inisiatif yang memberi manfaat kepada semua golongan masyarakat, baik peniaga maupun pembeli.
Kita melihat potongan harga 10% ke 30% yang harus dinikmati oleh penduduk, khususnya penduduk setempat. Dan apa yang kita tekankan adalah penduduk yang berada di kampung-kampung, di mana tidak semua penduduk kampung mempunyai kemudahan untuk pergi ke kedai. Dan sekarang ini kita mencari dan mengambil inisiatif ini untuk masuk kampung ke kampung, terutamanya di Parlimen P219 Miri.
Bagi pengunjung, program JRB ini amat membantu dalam meringankan beban perbelanjaan harian. Malah mereka berharap program ini wajar diteruskan kerana ia satu pendekatan yang cukup membantu rakyat, terutama yang menetap jauh dari pekan atau bandar.
Hanya telah meringankan beban kita sebagai rakyat, maklumlah ekonomi kita pada masa itu. Jadi, lagipun harganya sangat berbeza dengan pasar raya yang sedia ada masa itu lah. Program harga Jualan Rahmah itu bezanya dengan harga di pasar raya sangat jauh lah bezanya.
Jualan Rahmah itu adalah kebaikannya untuklah memang yang bagus sekali daripada kerajaan, daripada pada orang kampung semua, ekonomi masa itu ada berkurang kan, sampai pula jualan macam pergi kampung, alhamdulillah. Kami orang pun suka rialah memandangkan jualan tidak macam itu. Sama pun ada dengan jualannya pun dan harganya ada kurang daripada pasaran.
Jualan Rahmah Bergerak menawarkan harga antara 10 hingga 30% lebih rendah daripada pasaran, melibatkan lebih 15 barangan keperluan atau barangan dapur. Inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ini bertujuan merancakkan ekonomi sektor peruncitan setempat selain memberikan penjimatan harga barang untuk keperluan seharian.
Lebih 150 tetamu memeriahkan Majlis Sambutan Hari Krismas Pejabat Perwakilan Konsulat Republik Indonesia KRI Tawau pada Jumaat. Majlis bukan sekadar meraikan penganut agama Kristian di daerah itu, malah lebih penting jadi medan memperkukuh hubungan akrab dua negara serumpun.
Ketua Perwakilan KRI Tawau, Hani Hamidah berkata, musim perayaan merupakan satu peluang terbaik untuk mengeratkan perpaduan tanpa mengira bangsa, agama mahupun kerakyatan.
Perayaan Natal tahun ini tidak saja dihadiri oleh warga negara Indonesia yang berada di Tawau dan sekitarnya, tetapi juga dihadiri oleh warga tempatan. Saya kira ini adalah bentuk toleransi yang kita coba gaungkan dan bentuk persahabatan kedua negara. Selain itu juga pada kesempatan hari ini tidak saja dihadiri oleh warga negara Indonesia umat Kristiani, tetapi juga kami saling bahu-membahu dengan umat Muslim lainnya. Ini menunjukkan toleransi beragama yang kita coba kuatkan, pereratkan, dan kita tunjukkan kepada sesama warga yang ada di Tawau dan sekitarnya.
Sementara itu, tetamu yang ditemui senada dengan Hani untuk menjadikan sambutan Christmas sebagai masa terbaik untuk bersilaturahim.
Baiklah juga, baguslah ada event ini. Ya, untuk semua orang boleh sambut Christmas, semua agama pun boleh. Tak kira-kira siapa. Semua Indonesia, Malaysia boleh itulah hubungan begitu.
Ini adalah hal yang sangat mengembirakan sekali bahwa kami di sini, Konsulat Republik Indonesia yang berada di Tawau, ikut merayakan kebahagiaan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat. Perayaan Natal ini membawa sukacita bagi semuanya. Tanpa membedakan kami orang mana, Malaysia atau Indonesia, semua larut dalam sebuah kebahagiaan dan sukacita, menikmati pesan Natal yang damai, sehingga hubungan menjadi lebih erat, lebih mesra, dan bahagia bersama menyambut perayaan Natal ini.
Sambutan turut dimeriahkan dengan pemberian hadiah Christmas kepada kanak-kanak 18 tahun ke bawah, serta persembahan nyanyian dari tetamu yang hadir.
Sekian Awani Borneo, saya Asim Hassan. Salam hormat, kita jumpa lagi.